15 časova.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi koja će ovog ponedeljka biti veoma ispunjena. A zašto? Zato što imamo dvoje gosti, doktora Bernda Schneidera, zamenika direktora Goethe instituta u Beogradu, i Vanju Nikolić iz izdavačke kuće Arete. Povodi za njihovo gostovanje u krugovima danas su Evropski dan jezika i predsajamske pripreme koje su već uveliko u toku u svim izdavačkim kućama. A pored toga govorit ćemo o dve nagrade, nagradi Neda De Polo i Ljubomir Nenadović. Zatim pažnju posvećujemo i aktuelnostima u svetu pozorišta, ali i tradicionalnoj beogradskoj jesenjoj manifestaciji Međunarodni susreti pisaca. I evo, posle ovog kratkog uvoda sledi preporuka. Ostanite sa nama do 15.55, muziku bira Tanja Kosanović, a ja sam Sara Arsenović i još jednom vam želim dobar dan. Do malo pre ste na talasima Radio Beograda 2 slušali prenos javnog žiriranja za studentsku nagradu Neda De Polo, koju naš program svake godine dodeljuje za kreativni doprinos radio izrazu. Posle razmene mišljenja, uživo pred mikrofonima, evo baš ovde u našem studiju, žiri odlučio da prvu nagradu, povelju Radio Beograda 2 i 1000 evra iz fonda Neda De Polo, dobije Marija Šumarac, studentkinja master studija na Fakultetu dramskih umetnosti, za elektroakustičku kompoziciju unutar liminalnog, u čijoj izradi su korišćeni kapaciteti čuvenog elektronskog studija Radio Beograda. Drugu nagradu dobila je Milana Milošević sa Fakulteta muzičke umetnosti za rad Oblak u pantalonama, a treće Anđela Tončev sa Akademije umetnosti za rad Veliki snovi o Jupiteru. Naravno i u emisiji Kulturni krugovi čestitamo nagrađenima. A pomenuh na početku emisije da će današnji gost kulturnih krugova biti dr. Bernd Schneider, rukovodilac Odeljenja za nemački jezik i zamenik direktora Goethe instituta u Beogradu, a razgovarat ćemo o predstojećoj manifestaciji Evropski dan jezika. E sada, s obzirom na to da ja na nemačkom umem da kažem samo guten tag, sa nama u studiju je i dr. Jelena Kostić-Tomović, prevoditeljka koja će nam pomoći u današnjem razgovoru, na čemu joj se odmah u početku zahvaljujem. Zahvaljujem. Dakle, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Logičan početak ovog razgovora je ovogodišnji program Evropskog dana jezika koji će biti održan tradicionalno 26. septembra širom starog kontinenta. U Beograd stiže jedna muzička grupa, njihov dolazak će obradovati ljubitelje hardcore zvuka, a ja sam sada, evo, malo pre početka emisije dobila i njihov kompakt disk. A gospodine Schneideru, vi ćete nam reći o kojoj grupi je reč.
Es geht um die Band Ohrenfeind. Die Band kommt aus Hamburg, ist in Deutschland sehr, sehr bekannt. Und wer sich vielleicht den Musikstil ein bisschen vorstellen möchte, es ist im Prinzip Rockmusik in Deutsch im Stile von AC/DC.
Dakle, reč je o grupi koja se zove Ohrenfeind. Oni dolaze iz Hamburga, u Nemačkoj su izuzetno, izuzetno poznati i za one koji žele da zamisle nekako kako tačno izgleda njihov zvuk, možda bi najjednostavnije bilo reći da je to rock sa tekstovima na nemačkom jeziku, otprilike u stilu AC/DC-a.
A zašto je Goethe institut odabrao da baš na ovakav način proslavi Evropski dan jezika?
Ja, also die Deutschlehrer oder alle Leute, die sich mit Fremdsprachen befassen, die wissen, dass sich die Sprache auch über Musik sehr gut verbreiten lässt. Und ich habe früher mal angefangen mit Englischunterricht, weil ich die Rolling Stones und die Beatles geliebt habe. Und ich habe dann mit Französisch angefangen, weil ich französische Chansons geliebt habe. Und das ist heute nicht anders. Also über die Musik lässt sich sehr viel transportieren. Und es kommen viele junge Leute aus der ganzen Welt zu solchen Konzerten zusammen und man ist ja dort auch zusammen und erlebt auch was gemeinsam. Und das ist uns auch wichtig, dass sich also möglichst viele Nationen in einem Konzert treffen.
Pa svi nastavnici nemačkog jezika i apsolutno svi ljudi koji se generalno, tako da kažem, bave stranim jezicima i nastavom stranih jezika, znaju da muzika može biti od velike pomoći prilikom, da kažem, širenja jednog jezika, nastave, učenja jednog jezika. Ja to mogu potvrditi i na svom primjeru, jer ja sam recimo počeo da učim engleski jezik zato što sam voleo Rolling Stones i Beatles-e, počeo sam posle da učim francuski jezik zato što su mi se dopadale francuske šansone i ja mislim da zaista preko muzike mnogo što može da se prenese, pa i znanje jezika, i nama svima je veoma važno i to što na takve koncerte onda dolaze zaista ljudi iz celog sveta koji tu provode vreme zajedno, upoznaju se, druže se, to je isto jedna veoma važna komponenta.
Da, dakle, muzika je dobar način za širenje i za, da kažemo, podizanje značaja jednog jezika. A upravo ova manifestacija Evropski dan jezika je ustanovljena 2001. godine na inicijativu Saveta Evrope i Evropske unije i od tada u proslavi ovog dana učestvuje 45 država. U čemu vi vidite važnost ove manifestacije? Šta ona promoviše?
Also das Wichtigste beim Europäischen Tag der Sprachen ist, dass wir dazu animieren wollen, dass die Menschen mehr als nur eine Fremdsprache lernen, dass sie überhaupt bereit sind, Fremdsprachen zu lernen, um miteinander sprechen zu können. Es ist sehr interessant, andere Kulturen kennenzulernen, andere Sprachen kennenzulernen, andere Länder kennenzulernen. Und uns ist es sehr, sehr wichtig, dass eben wir auch in Belgrad die Länder, die hier sozusagen vertreten sind, auch alle sozusagen zeigen und alle Länder, die irgendwie mit einer Botschaft oder mit dem Kulturinstitut hier vertreten sind, machen eigentlich mit und darauf sind wir sehr stolz.
Pa putem Evropskog dana jezika želimo da ljude animiramo, da ih podstaknemo na to da prvo uopšte uče strane jezike, da po mogućstvu uče i više od jednog stranog jezika, da međusobno razgovaraju onda na različitim jezicima i želimo da im ukažemo na to koliko je zapravo zanimljivo upoznati strane kulture, druge jezike, druge zemlje, a također nam je isto veoma važno ovde u Beogradu da u obeležavanju tog dana i u tim manifestacijama učestvuje veliki broj zemalja, dakle sve one zemlje koje su ovde na bilo koji način predstavljene nekim kulturnim centrom ili nekom sličnom institucijom takođe se pridružuju proslavama, što je isto veoma važno.
Ovo je svakako lepa prilika i da progovorimo o statusu nemačkog jezika danas u Evropi i u svijetu. Goethe institut čini mi se u mnogome doprinosi popularizaciji nemačkog jezika na našim prostorima, a kakvo je stanje u svijetu?
Also das Goethe-Institut unterstützt natürlich das Lernen der deutschen Sprache und wir machen das nicht nur durch eigene Sprachkurse, sondern wir unterstützen auch die Bildungsministerium, um die deutsche Sprache hier im Land zu unterrichten. Wir sind hier in Serbien, wird traditionell sehr viel Deutsch gelernt und die Zahlen steigen bei uns. Wir haben von 2013 bis 2018 haben wir eine Steigerung um 25%. Das ist sehr viel und wir denken, dass wir in diesem Jahr so die 6000er-Grenze bei den Prüfungen knacken werden und wir haben also knapp 3000 Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer, was auch sehr, sehr schön ist. Wir haben sehr viele Kinder und Jugendliche, die sich für die deutsche Sprache interessieren. Die Kurse steigen und wir können eigentlich gar nicht alle Nachfragen befriedigen, weil die Eltern meistens wollen, dass die Kinder am Wochenende Deutsch lernen. In der Woche sind sie schon mit anderen Dingen beschäftigt, mit Sport-AGs oder mit anderen Dingen in der Schule. Aber am Wochenende kommen sie dann zu uns und es macht großen Spaß, die ganz Kleinen beim Deutschlernen zu beobachten.
Dakle, naravno, nemački, odnosno Goethe institut podržava nastavu nemačkog jezika u Srbiji i u drugim zemljama. Mi, između ostalog, nudimo i svoje kurseve u sobstvenoj organizaciji, ali recimo isto tako podržavamo i Ministarstvo prosvete, dakle, u njegovim naporima da nastavu nemačkog jezika u Srbiji podigne na viši nivo. Što se tiče nekog statusa nemačkog jezika u Srbiji, tu znamo da se nemački jezik u Srbiji tradicionalno zapravo mnogo uči, da je ta tendencija počela da raste poslednjih godina. To isto važi i za nas, u smislu za Goethe institut i za naše kurseve. Mi smo između 2013. i 2018. godine imali porast broja polaznika i ispitanika, polagača na ispitima za 25%, što je izuzetno mnogo i mi se tome naravno radujemo. Ove godine će kod nas ispite iz nemačkog jezika polagati preko 6000 kandidata, a polaznika na našim kursima u Goethe institutu ove godine imamo čak oko 3000, što je naravno veoma lepo i između ostalog nešto što nas posebno raduje je okolnost da na tim kursevima dolazi mnogo dece i mladih. Broj kurseva i za tu starosnu grupu je u stalnom porastu, čak mi ne možemo ni da udovoljimo, dakle, toj potražnji, ne možemo primimo sve koji bi želeli da uče, posebno kod dece i mladih je situacija takva da roditelji obično žele da njihova deca nemački jezik uče vikendom, zato što tokom radne nedelje imaju mnogo obaveza, školu, idu na različite sportove, ali onda oni dolaze kod nas za vikend i uče nemački i to je zaista onda posebno zadovoljstvo posmatrati tako tu malu decu ili mlade kako uče nemački.
I ako mogu da dodam da su veoma dobre i veoma primećene izložbe u galeriji Goethe instituta koje je Radio Beograd 2 uvek sa radošću prati i o njima izveštava. Hvala vam, poštovani slušalci, bili su ovo dr. Bernd Schneider, rukovodilac odeljenja za nemački jezik i zamenik direktora Goethe instituta, u razgovoru o ovogodišnjem Evropskom danu jezika, ekskluzivno za Radio Beograd 2, nam je pomogla prevoditeljka dr. Jelena Kostić-Tomović. Dodala bih samo još, Jelena, da mi je jedna koleginica naglasila da su vaši simultani prevodi zvuče kao poezija često i hvala vam na tome.
Man ihm zutraut.
Oh, ganz so kärlich einer, dir die Lupe rein nie begehen wird.
Wie man ihm zutraut.
Oh, halber Kerl.
Ein halber Kerl.
Oh, halber Kerl.
Ein halber Kerl.
Oh, halber Kerl ist einer,
dem man die Lupe rein nie zugetraut hat, die begeht.
Časova i 17 minuta. Pomenula sam na početku današnje emisije Kulturni krugovi, govorit ćemo o dve nagrade. Evo, ta druga je nagrada Ljubomir Nenadović, koja se već šestu godinu za redom dodeljuje za najbolju knjigu putopisa. Oprostite, koja se dodeljuje za najbolju knjigu putopisa ove godine, ta čast je pripala autoru Aleksandru Lakoviću za knjigu Hilandar i Sveta Gora između mita i istorije u izdanju Centra za kulturu Gradac iz Raške. U petak je u spomen kompleksu na Brankovini na svečanosti uručena nagrada, a tamo je bila Dragana Kovačević.
Direktorka matične biblioteke Ljubomir Nenadović Violeta Milošević o značaju nagrade koju dodeljuje njena biblioteka od 2014. godine.
Pa evo, naša biblioteka nosi ime Ljubomira Nenadovića i mislim da je to jedna velika obaveza, dužnost, čast da mi koji radimo i koji slavimo ime našeg putopisa Ljubomira Nenadovića odužimo se na jedan prigodan način. A gde ćete prigodnije nego da u njegovu slavu govorite o putopisu i okupljate sve oni koji putopis pišu. Zato smo mi, eto, kao što rekao ste, 2014. godine prvi put dodelili nagradu za putopis, dodelili smo nagradu Milisavu Saviću, a evo ove godine šesti put u Brankovini, u prostoru crkve Svetih Arhangela, koja je u stvari zadužbina Nenadovića, dodelili smo nagradu doktoru Aleksandru Brlakoviću za putopis Hilandar i Sveta Gora između mita i istorije i mislim, slušajući šta kaže stručni žiri, a oni su najpozvaniji, da smo na dobrom putu, da na dostojan način obeležavamo i ime Ljube Nenadovića, ali uopšte i putopisa kao žanra za koji mislimo da je nepravedno bio zapostavljen, pa tu osjećamo i malu odgovornost, jer smo mi LM biblioteka koja nosi ime jednog putopisca i našli smo svoj prostor na kulturnoj mapi Srbije.
Ukrštajući istorijske slike iz najznačajnijeg mesta srpske duhovne tradicije sa proživljenim neposrednim lirskim osenčanim doživljajima i svedočenjima, Aleksandar Laković u knjizi Hilandar i Sveta Gora između mita i istorije sačinio naročito putopisno-istorijsko-poetski amalgam dostojan zahtevne teme. Slušamo dobitnika.
Ja od 90. godine sam posjećivao do požara manastir nekad i po dva puta godišnje i mislim da sam tokom tih godina zapravo stvarao ovu knjigu i ovo što sam radio o Hilandaru, jer nemoguće je vidjeti sve. Vi možete provesti u Hilandaru i nekoliko nedelje, nekoliko meseci, ali čim se vratite kući, vidjet ćete, saznaćete šta sve niste vidjeli, šta je trebalo da se vidi i tako dalje. Tako da, ja mislim da čak i monasi koji provedu ceo život u Hilandaru ne vide sve. Ima ta neka čudna igra spoznavanja. I tako da, tokom svih ovog vremena i poseta, zapravo sam tada upoznavao i doživljavao i živeo Hilandar. I otud je to samo posle kao sabrano, eto, zahvaljujući nekim mojim možda pesničkim oblicima lirizma, tako napravio taj putopis koji objašnjava ne samo ono što vas opčini, što vas fascinira u Hilandaru, a to je ono freske, ikone, čudotvorne ikone, lokacije koje vidite kao što su bunar, Sveti Save, recimo pominjani pirih Svetog Đorđa, pa onda biblioteka, pa mnogo toga. A sa druge strane imate jedan redovan, svakodnevni, težak monaški život, jedna teška monaška žrtva. I onda je upravo i ova knjiga sublimacija, odnosno amalgam, kako je rekao Mihajlo Pantić, ta dva vremena, jednog od pre, koji se zbivao pre nas, i ovoga našega, jer zaista tu ima mnogo stvari u kojima sam u knjizi progovorio, a o kojima se recimo vrlo retko priča. Recimo, istina da je manastir Sveti Pavle, isto danas samostalan manastir Svetoj Gori, bio zadužbina Brankovića. Mi o tome ne znamo.
Thank you. Eko.
Avanture čekaju nas, znam šta radim, jer sam dete, nema, nemoj, nema, pazi, nema s kim si i dolazi. Niko ne sme da nas dira, SOS i eto mira, halo mama, halo tata, MPS, tika, taka.
Pametni sat nove generacije za mudru porodičnu odluku. MTS, tvoj svet.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Bitev od 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Box 4 plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovor, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 gigabajta neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 meseci plaćate samo po 1 dinar. Boks, najbolje od najboljeg. MTS, tvoj svet.
Eko. Miroslav Krleža prilikom dobijanja Njegoševe nagrade.
Svi ovi elementi naše nacionalne svesti, koji su se razvili u 19. stoljeću, zaostali rudimenti jedne palanačke sredine i ne odgovaraju više toku ni razvoju događaja u stvarnosti.
95 godina Radio Beograda.
Tvoja mala, smiješna osoba u pantalonama će doći kući da je zgužvaš najdražim rukama koje znam. Nadam se da ćeš me jako stegnuti i da ću biti podjednako naborana kao i one. Nadam se. Ne znam kako možeš da nosiš ovoliko ljubavi koliko ti ja dajem. Poštovani slušalci, bio je ovo jedan kratak odlomak iz knjige U potpisu Zelda i Scott Fitzgerald, koju je prošle godine objavila izdavačka kuća Arete. Nisam ovo nasumično sada odabrala da pročitam. Dobar dan, želim Vanji Nikolić iz ove izdavačke kuće.
Dobar dan.
Vanja, ti si Areteov saradnik, ali i autor.
Tako je.
Čini se prava osoba za jedan predsajamski razgovor i najavu onoga što Arete priprema. Odakle početi? Možda od toga na čemu ste najviše radili ove sezone, čemu se najviše radujete, što će biti objavljeno i nadam se da ćeš sada pomenuti Nika Cave-a.
Nije mi bio prvi na spisku, ali možemo da krenemo od njega.
Naravno.
Knjiga Nika Cave-a je izašla pred leto na radost mnogih obožavatelja, ali imam utisak da se neka nova publika okrenula upravo zbog ovoga Nikokeva kao romanopiscu. U pitanju je bila knjiga Smrt Zeke Monroa i negde u tom maniru nastavljamo za sajam, zato što su čitatelji prosto dobro odreagovali na ovaj roman. Tako da za sajam izlazi zapravo njegov prvi roman, To je i Magarica ugleda anđela i negde nadamo se da će imati podjednako dobar odziv. Ono što je možda za nas na prvom mestu jeste svakako Alejandro Hodorovski, jer on je na neki način zaštitni znak naše staračke kuće. Da. Aretea. Ovo je već sedma njegova knjiga. Do kraja godine pripremamo još jednu. Za sam sajam je izlazi roman Sin crnog četvrtka i ako negde odvojimo, da kažem, njegovo stvaralaštvo u okviru naše izdavačke kuće na neka dva pravca, to su romani i, kažem, knjige koje malo više su fokusirane na njegov sveobuhvatni rad. Da. Ovaj roman je negde nastavak onog gde ptica peva najlepše romana i gde malo, možda se opet na malo drugačiji način bavi Čileom, svojim poreklom, ali mislim da će čitaoci koji su bili posvećeni ovom romanu da budu zainteresovani i za ovaj novi.
Ali kada pominjemo Hodorovskog, nekako mi se čini, makar na društvenim mrežama, da najčešće nailazim na 365 zrna mudrosti i ljubavi. Ljudi su zainteresovani za to, vole da čitaju takvu literaturu.
Pa jeste, zainteresovani su za upravo za 365 zrna mudrosti i ljubavi, zato što su to su tvitovi zapravo Hodorovskog i mislim i pisani su tako da budu ono kratki, jasni, da negde imaju suštinu ono u jednoj rečenici. Ono što mi vidimo da ljudi takođe vole, jesu mistični kabaren psihomagija, koja takođe kruže po društvenim mrežama, kao neki kroz neke citate, i koji su nek dobar način da se malo uči o sebi, radi na sebi, ali na jedan specifičan način, ne na ono kao o popularne psihologije, već zaista sveobuhvatniji kakav Hodorovski kao autor jeste. I negde, ajde sada pomenu i to nastavak upravo te vrste knjiga Hodorovskog je metagenealogija koju mi zaista baš nako očekujemo svi u završnoj kući, a koja bi trebalo da izađe do kraja godine.
A jednog vrelog dana ovog leta u Kulturnom centru Grad je održana i promocija romana Tuđa kost Sanje Savić, na kojoj sam ja bila, a nedavno je završen i vaš konkurs za knjigu godine. Knjiga godine Aretea je roman Soba 427, autorke Jadranke Milenković, koja će biti promovisana upravo na sajmu. Koliko je za vas važno objavljivanje domaće savremene književnosti? I evo, ja sad gledam u vaš sajt, dosadašnje vaše izdanje nude jedan onako šarenolik prizor u smislu Hodorovski, Virginia Woolf, Kafka, Lynch, dakle, da ne nabrajem sada sve redom. Dakle, koliko je važna domaća savremena književnost?
Samo postojanje Arete konkursa godine mislim da je dokaz to koliko nam je važno. Negde je taj konkurs postoji isključivo zato što želimo da otvorimo vrata novim autorima koji nisu afirmisani, koji nemaju baš puno mogućnosti da dođu u dodir sa izdavačkim kućama. Ovo je treći konkurs i Jadranka je ovogodišnja pobednica i onda negde kao nije nam samo dovoljno to da izdamo autora, već gledamo da uvek to izdanje ide za sajam kada je svakako fokus najveći. Jer zaista puno novih izdanja i onda je važno da ti autori budu na dobar način ispromovisani.
Da
budu zaista u pravo vreme da imaju pažnju na sebi. Tako i sa Jadrankom. Ova knjiga izlazi za sajam i promocija će biti na sajmu, potpisivanje knjige i mislim da će biti onako dosta, mislim negde nastavljamo taj niz na pravi način zapravo, da.
Vanja, hvala. Želimo vam mnogo sreće i strpljenja u pripremanju za Beogradski sajam knjiga. Naravno, Radio Beograd 2 će pratiti kako vaše nova znanja, tako i vaše autore. Bila je ovo Vanja Nikolić iz izdavačke kuće Arete.
Hvala puno.
Hvala.
I'm trying.
U 15:37 u emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2 idemo u susret još jednoj lepoj književnoj manifestaciji. U Udruženju književnika Srbije najavljen je program 56. Beogradskih međunarodnih susreta pisaca koji će biti održan od 19. do 23. septembra. Učesnici dolaze iz evropskih država i Amerike, a mi slušamo Melihu Pravdić.
24 je učesnika na 56. Beogradskim međunarodnim susretima pisaca. Dolaze iz Grčke, iz Azerbejdžana, Belorusije, Bugarske, Velike Britanije, Izraela, Italije, Poljske, zatim iz Rumunije, Rusije, Severne Makedonije, Slovačke, Turske, Francuske, a učesnici su i pisci iz Srbije i iz Republike Srpske. Danas je održana konferencija za novinare, kao što ste čuli, u Udruženju književnika Srbije i ja posebno u ovom prilogu insistiram na akcentima. Sa Sašom Petrovom razgovaramo o najavljenom okruglom stolu, a Saša je predsjednik odbora za međunarodnu saradnju.
Globalizam je danas nešto što bitno određuje savremeni trenutak globalni naše civilizacije. Globalizam ima različita značenja i pozitivne uticaj i negativan i obeležava ga s jedne strane Coca-Cola ili dolar, a s druge strane sasvim sigurno globalizam podrazumeva kao kosmopolitizam neko zajedništvo među piscima sveta, među narodima sveta, među umetnostima sveta. Dakle, on obeležava neke univerzalne vrednosti, ali ne može da poništi ono što je bitno za književnost, a to je jezik na kome se sve te književnosti stvaraju, tako da je ipak simbol i svetske i nacionalne književnosti i danas Vavilonska kula koja se gradi iz mnoštva jezika.
Miljurko Vukadinović, urednik Tribine u Francuskoj 7, obećava da će više inostranih učesnika dobiti knjige na srpskom.
Dobit će Ivan Čarota, član naše Akademije nauka, član Udruženja književnika Srbije, jedan od najznačajnijih slavista u svetu, pesnik i antologičar, svetski profesor, jedan redak znalac naše kulture i tradicije. On objavljuje antologiju, on nam dolazi sa antologijom beloruske duhovne poezije, što je lepa prilika da jedan bratski slovenski narod poznamo. Drugi je Petar Golicis, pesnik iz Grčke, dobitnik povelje Morave i prirodno će njega knjiga da obraduje i nas, njegove čitaoce.
Pominjali ste engleskog autora?
Da, James Sutherland, čest gost i drag na ovim susretima, obradovat će nas jednim izborom. Zatim Vadim Mesjac i Lera Manović će biti u zajedničkoj dvojezičnoj srpsko-ruskoj knjizi koju je preveo naš Aleksandar Petrov. Zatim Evgenij Čigrin, također ruski pisac, i Mesut Şenol, turski pisac savremeni.
Član Upravnog odbora Udruženja književnika Srbije za međunarodnu saradnju zadužen za susrete pisaca je Vidak Maslovarić. On nam govori o učešću pesnika sa Kosova i Metohije na 56. Beogradskim međunarodnim susretima pisaca.
U toku svih susreta dosadašnjih pisima sa Kosova i Metohije je posvećivana posebna pažnja. Ove godine, naročito, budući da znate pod kojim uslovima naše pisci žive i rade na Kosovu i Metohiji, a inače oni jesu pridruženi član Udruženja književnika Srbije i imamo sa njima vrlo dragocenu saradnju. Predsjednik Udruženja književnika Srbije Kosova, odnosno te kosovske podružnice, je Novica Sovrlić, koji je inače ove godine dobitnik velikog međunarodnog priznanja Povelje Morave.
Susreti počinju 20. septembra 2019. u 11 časova u svečanoj sali Narodne biblioteke Srbije.
Radio Beograd 2.
15 sati i 47 minuta. Ova nedelja, ili možda čak da kažemo ovaj period u Beogradu, je obojen pozorištem. Naravno, to kažem zbog Bitefa koji počinje sutra, ali o tome sutra u kulturnim krugovima. A danas govorimo o predstavi Strah od leptira. Ova predstava će večeras biti premijerno izvedena na sceni Aleksandar Popović, Ustanove kulture Vuk. Tekst je napisala Galina Maksimović po motivima romana Poljubac žene pauka Manuela Puiga. Sa rediteljkom predstave Isidorom Goncić razgovarala je naša koleginica Mira Knežević.
Isidora, da li je činjenica da ovom predstavom nekadašnja Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić, odnosno Teatar Vuk, dobio je novo ime, otvara novu pozorišnu sezonu, je predstavljalo, da kažem, dodatno opterećenje i za vas i za glumce? Ipak je prva predstava u novoj sezoni, treba se pokazati.
Tako je, da. Ovim što otvaramo, u stvari, negde postavljamo temelj za druge predstave koje treba da dođu, tako da imala sam taj neki pritisak da moramo da postavimo sad negde, kako se to kaže, neku lestvicu kao kad se treba da izgleda, ali s druge strane imala sam i pritisak i zbog same teme i predstave, tako da nije, sve me stiglo, i septembar i počelo je sve, da.
Predstava je praktično, u stvari inspiracija Galini Maksimović koja je napisala tekst je Poljubac žene pauka i predstava koja govori o slobodi do koje se može doći jedino borbom. Reč je o duodrami.
Tako je, da. Pa mislim da ja sam se negde vodila time, ja sam to izvukla i čak i iz prve ruke teksta koje je Galina nama poslala, a to je bilo da ima, mislim, to je jedna replika koja glasi sloboda ima cenu. I negde sam vezala da sve bude oko toga da prosto, ja mislim da niko nije slobodan dok svi mi nismo slobodni. I onda sam te kasnije shvatila koju težinu u stvari te stvari imaju dok smo istraživali samu temu oko Vjerana. I to nam je bila negde sloboda, jednakost nam je bila negde prosto tema svega. Odatle smo počeli da gradimo.
I koliko shvatam, vrlo duboko kopali da bi došli do krajnjeg rezultata. Večeras je premijera, da li je sve spremno, i scenografija koju potpisuje Milan Miladinović, kostime osmislila Mina Miladinović?
Jeste. Sve smo stigli, sve smo uspeli, zato što mi smo počeli s krajem juna sa probama, tako da sam ja negde tad još zacrtala da se preko leta uradi, da bi baš, da ne bi bili nekom ono, u 5 do 12. Kako sam inače i navikla, ali ovo je prvi put da mi se dešava da smo sve stigli na vreme. Sve spremno, veliko uzbuđenje, konstantno dobijem sad dok mi razgovaramo i poruke i svi smo nekako preuzbuđeni oko ovoga večera.
Isidora, najlepše hvala na ovom razgovoru. Treme će još tek biti večeras kada krene predstava, to je jasno, ali očekujem dobar aplauz publike i želim da bude dosta publike i da se dugo igra. Tema je veoma zanimljiva i svima nama važna.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograd 2. Emisiju su pripremili i realizovali Nenad Đorđević, Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, Zoran Tasić i Sara Arsenović. Naravno, hvala vam na pažnji i do slušanja.